Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues si jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kosova të tregoi mençuri në ballafaqim me sfidat, ka thënë dimës sekretarja Victoria Nuland. Grupi militant Shteti Islamik nuk paraqet rrezik të madh për Kosovën, thot Florian Çehaja. Liderët e Eurozonës shqyrtojnë sot kërkesën për kompromis të Greqisë. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e vendeve të Eurozonës sot në Bruxelles pritet të mbledhen në summit. Ata do të takohen në mëngjes për të shqyrtuar kërkesën për kompromis nga ana greke për shpëtim nga falimentimi. Propozimi për kompromis pason 4 orë bisedime në mëngjesin e 13 korikut. Në këto bisedime kanë marrë pjesë kryeministri grek Alexis Tsipras, presidenti francez François Hollande dhe kancelare gjermane Angela Merkel. Greqisi duhet marrëveshje me kreditorët për të parandaluar falimentimin dhe daljen nga Eurozona. Diplomat nga Irani dhe 6 fuqit botërore kanë planifikuar të vazhdojnë bisedimet edhe në mëngjesin e sotëm në një përpjekje për të arritur një marrëveshje përfundimtare bërthamore, e cila do të lehtësonte sanksionet ndërkombëtare kundër Iranit. Pas më shumë se 2 javë negociata duke përfshirë edhe 3 shtyrje të afatit për të arritur një marrëveshje, ministri i jashtëm i Iranit Muhammad Javad Zarif ka thënë se afati nuk do të shtyhet më përtej datës 13 korrik. Negociatorët kanë zhvilluar bisedime mbrëmë deri në orët e vona. Të gjitha palët kanë thënë se janë afër që të arrijet marrëveshje, por sekretari amerikan i shtetit John Kerry më 12 korrik pas takimit me Zarif ka thënë se çështjet e mëdha vazhdojnë të mbeten të pazgjidhura. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë ekzekutuar një grua 31 vjeçare pasi kishte vrarë një mësuese kopshti në dhjetorin e vitit 2014. Al-Alabad Abdullah Al-Hashemi, qytetare e Emirateve të Bashkuara Arabe, është dënuar me vdekje pasi kishte therrur për vdekje i bolaraj në një qendër tregtare në Abu Dhabi. Autoritetet thonë se Al-Hashemi kishte kryer këtë vepër penale pasi ishte inspiruar nga militantët. Ajo ka pranuar se ka vrarë rajën pasi kishte parë që është e huaj. Al-Hashemi po ashtu ka pranuar se ka tentuar që të vendosë një bombë në apartamentin ku jetonte një doktor amerikano-egjiptian, por bomba ishte çmontuar nga policia. Mbështetësit e grupit militant Shteti Islamik u bojnë thirrje muslimanëve në mbar botën që të vrasin emigrant perëndimor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas qyre në shtypit kosovar. Në linje kemi korespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku. Përshëndetje, Zenel.
Përshëndetje, Mimoza.
Zenel, gjykata speciale vazhdon me qenë njëra ndër temat më të komentuara në Kosovë. Çka ke zgjedhur për sot nga kjo temë?
E përditshme e Kosova sot, Mimoza, ka vënë pas që vazhdimi i presionit të pandërprer të faktorit ndërkombëtar për rikthimin në votim të amendamenteve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale para pushimeve të verës, sipas njohësve të rrethanave politike në Kosovë, do të ndikojë që shumica e deputetëve të mazhorancës, në këtë rast ata nga radhët e PDK-s që ishin kundër, të binden për të votuar atë në seancën e radhës. Gazeta thekson se është vlerësimi shumicës opinionistëve se përgjegjësia e dështimit të votimit të speciales në seancën e 26 qershorit është e PDK-s së Hashim Thaçit, pasi që si grupi më i madh parlamentar dështoi të siguroi të gjitha votat e deputetëve të saj. Sidoqoftë, njohësit e rrethanave politike në vend kanë vlerësuar për të përditshmën Kosova sot se pas vizitës së zyrtarës së lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland, e cila përcolli një mesazh të qartë, shumica e mazhorancës parlamentare do t'i bindet votimit të kësaj gjykate. Ata konsiderojnë se në këtë rast do duhet që të reflektonte PDK-ja sepse nuk ka asnjë dilemë që ky subjekt parlamentar ka dështuar në krimin e parakushteve ligjore për themelimin e gjykatës speciale. Mimoza.
Arrestimi i 5 të dyshuarve për terrorizëm afër liçenit të Badovcit mori vëmendjen e opinionit në Kosovë. Po si e kanë trajtuar sot gazetat këtë ngjarje, Zenal?
E përditshme Shumëja ku auditore Mimoza ka vënë dukje se për shkak të raportimit në medje për sulme të ndryshme, shumica ujësjellësve rajonal të Kosovës kanë rritur masat e sigurisë tash e disa javë, gjë që kompanitë në fjalë po ruhen me numër më të madh të rojave dhe kamerave. Në anën tjetër, gazeta sjell njoftimin e zyrtarëve policor sipas cilëve nuk ka asnjë informacion apo dyshim për sulme terroriste ndaj ujësjellësve rajonal në Kosovë, anëse pothuajse të gjitha kompanitë në vend pra kanë rritur masat e sigurisë. Mirpo, ku auditore sekson se është krijuar një huti rreth arrestimit 5 personave të shtunën afër liçenit të Badovcit dhe materialit që policia ka gjetur tek ta. Ndonse, siç nënvizon gazeta, furnizimi me ujë në Badovc atë ditë është ndërprerë, shkaku i rrezikut që ai mund të jetë i helmuar, policia ka mohuar të ketë gjetur helm tek të arrestuarit. Konfuzitetin rreth këtij zhvillimi e ka rritur të dielën para se të fillonte seanca dëgjimore ndaj të arrestuarve, avokatja e njërit prej tyre, e cila tha para gazetarëve se është gjetur helm në çantën që posedonte klienti i saj. Mirpo, siç thekson gazeta, 2 orë pas kësaj deklarate, avokatja Sabria Jashari i ka kontaktuar mediet për të demantuar atë që ka thënë, duke u arsyetuar se është keq kuptuar. Mimoza.
Për fund zënal, çfarë mund të veçoni?
Nga përditshme zëri veçojmë pjesë nga një intervistë me ish-ministrin e financave të Shqipërisë, Arben Malej, i cili për zërin thotë se problemet e mprehta sociale, nivelet e larta të papunësisë dhe varfërisë ushqejnë reagimet e forta sociale dhe instabilitet politik. Ky i fundit, si shtekson Malej, është armiku i parë që Kosova duhet ta eliminojë si rrezik potencial. Instabiliteti politik pengon zhvillimin ekonomik, rrit papunësinë dhe varfërinë, si dhe ushqen trazirat sociale.
Falenderojmë korrespondentin Zanel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit, ndërkaq emisionin e vazhdojmë nga studioja qendrore në Prag. Themelimi i gjykatës speciale dhe dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka qenë tema diskutimi në takimet e ndihmës sekretares amerikane të Shtetit për Evropë dhe Eurazi, Victoria Nuland, që i ka zhvilluar dje me zyrtarët e lartë të Kosovës. Zonja Nuland është shprehur se Kosova dhe udhëheqësit e saj duhet të tregojnë mençuri dhe vendosmëri në ballafaqim me sfidat integruese dhe zhvillimore të Kosovës, siç janë procesi i dialogut me Serbinë dhe gjykata speciale. Raporti Luljeta Kresniqit.
Në takimet të ndara që ka pasur me krerët e institucionave të Kosovës, Nuland është siguruar nga krerët e institucionave se Kosova do të kapërcej këtë sfidë dhe do t'i marrë të gjitha obligimet që ka dhe do të ecë sigurt në rrugën e saj drejt të ardhmës euroatlantike. Diplomatja amerikande Nuland është takuar fillimisht me presidentën e Kosovës Atifete Jahjaga. Në një komunikat nga presidenca, thua se gjatë këtij takimi është biseduar për zhvillimet aktuale në Kosovë, për kushtimin e institucionave të Kosovës për sundimin e ligjit dhe e rendit dhe krijimin e gjykatës speciale. Institucionet e vendit dhe qytetarët e Kosovës janë të përkushtuar në ndërtimin e shtetit të së drejtës dhe në veçantim në përmbushjen e obligimeve të marra ndërkombëtare dhe se pre që institucionet e Kosovës së shpejti të themelojnë gjykatën speciale, për t'i adresuar akuzat e ngritura nga raporti i Këshillit të Evropës dhe për të shmangur që një hap i tillë të merret nga Këshilli i Sigurimit, citohet të ketë thënë presidentja Jahjaga. Në takim diplomatën amerikane Nuland e ka pritur edhe kryetari kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, me të cilin po ashtu është biseduar për zhvillimet aktuale në vend. Nuland citohet të ketë thënë se është e nevojshme që Kosova me vendosmëri të mbyllë këta kapituj në mënyrë që vendi të ecë përpara. Ndërsa kryetari kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka siguruar ndihmës sekretaren amerikane, Victoria Nuland, se Kosova do të kapërcej këtë sfidë me përgjegjësi shtetërore në partneritet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Pas takimit me kryetarin e kuvendit të Kosovës, Nuland është takuar dhe me kryeministrin e Kosovës, Isa Mustafa. Në një komunikat të lëshuar nga zyra e kryeministrit, thua se gjatë takimit është biseduar për proceset aktuale në Kosovë dhe më gjerë. Kryeministri Mustafa dhe ndihmës sekretari amerikane Nuland biseduan për progresin që bëhet në Kosovë, zhvillimet në rajon, proceset integruese rajonale dhe euroatlantike, si dhe për procesin në dialogun për normalizimin e relacioneve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, të ndërmjetësuar nga BE-ja, thuhet në njoftim. Ndër të tjera, thuhet se Mustafa ka njoftuar ndihmës sekretaren amerikane të Shtetit, Victoria Nuland, për hapat konkret që po ndërmerr qeveria e Kosovës në zhvillimin ekonomik, forcimin e shtetit ligjor, luftën kundër terrorizmit, ekstremizmit të dhunshëm, korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kosova nuk ka ndonjë rrezik të lartë nga grupi militant Shteti Islamik, për shkak se ky grup i sulmon shtetet që kanë ndikim në marrëdhëniet ndërkombëtare, thot në intervistën për Radio Evropa e Lirë Florian Çaja, drejtori i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë në Prishtinë. Megjithatë, sipas tij, rrezikshmëria nga ky grup militant ekziston në nivel të vogël, sidomos nga përdorimi i forcës në formë individuale. Me zotin Çaja ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Çaja, si mund të shihen kërcënimet ndaj Ballkanit përfshirë këtu edhe Kosovën përmes një video të publikuar javë më parë nga grupi militant Shteti Islamik?
Fillimisht konsideroj që nuk ka ndonjë rrezik niveli të lartë nga grupi jashtëqytur ISIS, Shteti Islamik në Ballkan Perëndimor, për shumë arsye. Arsyeja e parë është që qëllimi i ISIS-it është që të sulmoj shtetet e cilat kanë ndikim marrëdhënie ndërkombëtare, këtu mendoj një shtet kryesisht perëndimore. Dhe mendoj që i gjithë ai potenciali më i madh ushtarak, terrorist, ashtu shprehem, do të mund të përqendrohen në shtetet cilat mund të arrijë qëllimi, e qëllimi final i ISIS-it është mbjellja e Afrikës dhe pasigurisë tek popujt e Evropës dhe më gjerë. Kështu që konsideroj që Ballkani si tillë dhe as më pak Kosova nuk ka ndonjë rrezikshmëri të madhe nga ISIS-i në një anë, por në anën tjetër rrezikshmëria nga këto grupe ekziston në nivel të vogël, por për vetë faktin që kemi individ caktuar nga shtetet tona të cilët veprojnë në këto vende. Dhe këtu mendoj në një potencial për përdorim të forcës në formë individuale, do të kthem të individëve në trevat e Ballkanit dhe po flas konkretisht për Kosovën, ku individ caktuar duke përfituar nga truri i shpërlarë ashtu shprehim dhe duke u bazuar në disa premisa caktuara mund të përdorin forcën për të shkaktuar panikë dhe pasiguri të qytetarëve. Por jo, unë nuk parashoj se tashmë do të thotë ketë ndonjë organizim të tillë që të sulmojnë saqet shtetërore apo grupimet e mëdha të njerëzve domon territorin e Ballkanit. Kështu që me fjalë tjera, këto incizime unë i shoh si një pjesë të strukturuar të strategjisë së ISIS-it për të ndjellë frikë dhe pasiguri tek të gjithë popujt e Evropës, mirë po në aspektin e përdorimit të madh të forcës, atë forcë që ka do të thotë, unë shoh që më shumë ka tendencë do të thotë që këtë përdoret tek shtetet perëndimore.
Sa mund të jetë efektiv dhe të jap rezultate ligji për ndalimin e pjesëmarrjes në luftrat e huaja?
U mendoj që miratimi një ligji të tillë është një vendim politik i cili vetëm në një aspekt do të embulon infrastrukturën ligjore për sankcionimin e personave të cilët shkojnë në Siri, edhe në aspektin tjetër do të ka një impakt medial, do të thotë sepse i dhon një pompozitet të madh këtij ligji, por kjo nuk ndalon, do të thotë dhe nuk parandalon shtrirjen e ekstremizmit të dhunshëm në territorin e Kosovës. Konsideroj që janë forma tjera që kërkojnë një angazhim gjithëpërfshirës të gjithë aktorëve në Kosovë për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm. Kjo është do të thotë një bashkëndrim i shtetit me BIK-un dhe me Imam që kanë do të thotë ndikim në komunitet, pastaj investime të menjëhershme në arsim, në kulturë, një kampanjë gjërë mediale dhe një definim i kundër narrativës ndaj grupeve ekstreme, kjo do të kontribuonte në parandalim, kurse ligji në aspektin e sigurisë do të thotë ka një relevancë, mirëpo nuk e parandalon do të thotë qytetarët tonë që t'ju bashkangjiten grupeve në Siri, e as më parë nuk ndihmon në deradikalizim, sepse personat të cilët janë tashmë radikalizuar do të kërkojnë një çështje tjetër në këtë drejtim. Mirëpo ajo çka mund të them është që veprimet e shtetit duhet vlerësohen, për arsye se edhe pse në segmentet caktuar me shtetërore ka qenë do të thotë një reagim gat në raport me ekstremizmin, ndonëse ka një organizim dhe ka një punë në drejtim të identifikimit dhe dekonspirimit të çdo rekrutuesi dhe çdo personi i cili tenton të bashkohet këtyre grupeve ekstreme dhe terroriste.
Intervistën e plot me zotin Çaja mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Kosova të tregoj mençuri në ballafaqim me sfidat, ka thënë ndihmës sekretaria Victoria Nuland. Grupi militant Shteti Islamik nuk paraqet rrezik të madh për Kosovën, thot Florian Çaja. Liderët e Eurozonës shqyrtojnë sot kërkesën për kompromis të Greqisë.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të takimit tonë të mëngjesit. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, klikoni në europaelir.org ose na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Emisioni jonë i radhës është në orën 12:00. Unë ju falemnderoj për vëmendjen, miru të gjofshim.